Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Лідер партії регіонів Віктор Янукович готовий стати прем'єр-міністром в разі, якщо парламент висловить недовіру нинішньому складові уряду. У нас є відповідна програма. Ми готові брати на себе відповідальність за стан справ в країні, створити потужну команду, яка виконує цю антикризову програму, сказав Янукович, наголосивши.
Сидіти в Верховній Раді, як кажуть, надути щоки і не вирішувати загальні питання, я скажу, для мене, наприклад, мало честі. Мені вже соромно там сидіти.
Заявив Віктор Янукович. За його словами, новий уряд може бути створений тільки після того, як у Верховній Раді сформується нова коаліція, бо якщо її не буде, то треба буде провести негайно дострокові парламентські вибори. Кінець цитати. Володимир Литвин каже, що відповідає за все і пропонує його четвертувати. Про це голова Верховної Ради сказав сьогодні на Погоджувальній Раді парламенту, дискутуючи із представниками від фракції партії регіонів, які наполягали на звіті уряду в парламенті в четвер, 5 лютого. За словами Володимира Литвина, в ситуації, коли Верховна Рада почала працювати, хтось втрачає свідомість і хоче продовжити реалізацію сценарію щодо блокування і розвалу роботи Верховної Ради. Він наголосив, що це не вийде. На запитання лідера партії регіонів Януковича, хто відповідає за все, Володимир Литвин відреагував ось так.
Я відповідаю за все. Розстріляєте мене, виведете і розстріляєте. Уже зайнялися тим, що як тільки починає робота Верховна Рада працювати, все вже починають зразу піднімати. Я буду відповідати. Одного мене четвертуєте всі разом.
Володимир Литвин заявляє, що в нинішній ситуації дострокові парламентські вибори неможливі. Фірташ пропонує створити газове спільне підприємство між Росією, Україною та ЄС. Україна повинна створити таке підприємство із «Газпромом» і з європейськими компаніями. Про це український бізнесмен, один із власників компанії «Росукренерго» Дмитро Фірташ, заявив у своєму інтерв'ю агентству «Блумберг», повідомляє «Уніан». За словами Фірташа, Росія, Україна та ЄС повинні мати рівні частки у даному спільному підприємстві. Папа Римський привітав нового патріарха Російської православної церкви. У посланні Бенедикта XVI, яке він надіслав патріархові Кирилові сьогодні, наступного дня після входження останнього на посаду, висловлюється надія на ближчу співпрацю між церквами в інтересах захисту спільних цінностей християн. Сполучені Штати розширили список іноземних компаній, на які накладено санкції. Йдеться про 9 компаній з Китаю, Ірану та Північної Кореї, які займаються експортом зброї. Нинішні санкції є першими, які запроваджує нова адміністрація США. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас слухає, доброго вечора. Сьогодні 2 лютого. Це програма «Свобода сьогодні», а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Як має звітувати уряд Юлії Тимошенко і чи загрожує йому відставка, що задумали у Верховній Раді?
Є визначена позиція. Ми будемо голосувати за це питання лише якщо воно буде голосуватися в блоці з імпічментом президента Ющенко. Адже якщо ми проголосуємо без цього, це буде означати подарунком пану Ющенку, який таким чином візьме під свій повний контроль виконавчий.
Розпочався всеукраїнський страйк водіїв вантажівок. Головні вимоги.
Ми лишаємося просто безробітні, без житла. Як то кажучи, знаєте, як у водіїв на машинах пишуть, голодний, злой, без денег.
Росія після протестів. Чи будуть зміни?
Ми також протестуємо, що нас лишили права ізбирати і бути ізбраними.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Цього тижня Верховна Рада замість раніше анонсованих кадрових ротацій в уряді спочатку розгляне питання про довіру самому урядові Юлії Тимошенко. З цього питання спільною виявилася позиція найбільших фракцій парламенту БЮТ та партії регіонів. Проте між фракціями розгорілася палка суперечка через можливу дату розгляду питання про довіру уряду. Про це почуємо більше від київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Чи будуть розглядати питання про недовіру уряду Тимошенко цього тижня?
Збираються в парламенті дві найбільші фракції, досягли згоди щодо того, щоб розглянути це питання. Проте виникла доволі суперечлива ситуація щодо дати розгляду. Фракція блоку Юлії Тимошенко, проурядова фракція, наполягає, аби цей розгляд відбувся якнайскорше, тобто у вівторок, вже завтра. Натомість фракція партії регіонів категорично наполягає на тому, аби питання розглядалося у четвер. Ситуацію коментує заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона», народний депутат Тарас Тецьків.
Дискусія триває навколо того, коли це робити. У вівторок на вечірньому засіданні чи в четвер зранку по повній програмі. Партія регіонів має якийсь сценарій на четвер, оскільки вони постійно говорять про те, що треба запросити голів обласних рад, президента на це засідання. Таке враження, що в них якийсь є спланований варіант поведінки, і вони категорично проти розгляду цього питання у вівторок. Судячи по агресивності їхньої поведінки, вони можуть навіть погрожувати завтра блокувати трибуну, якщо це питання буде на пропозицію б'юто розглядатися завтра.
Дмитре, а які перспективи розгляду питання про відставку уряду Юлії Тимошенко? Тобто, іншими словами, чи буде ця відставка цього тижня, чи не буде? Чого варто очікувати?
Більшість політичних оглядачів сходяться на думці, що уряд втримається, адже за відставку уряду, за недовіру, висловлення недовіри уряду, що тягне за собою відставку, висловлюється лише фракція партії регіонів та частина фракції «Наша Україна – Народна самооборона» – це група «Єдиний центр». А, скажімо, група «За Україну» доволі непевно щодо цього займає позицію. І, зокрема, фракція партії комуністів також висловлюється доволі обережно і фактично не підтримує відставку уряду. Пропоную послухати коментар депутата-комуніста Олександра Голуба.
Є визначена позиція. Ми будемо голосувати за це питання, лише якщо воно буде голосуватися в блоці з імпічментом президента Ющенко. Адже якщо ми проголосуємо без цього, це буде означати подарунком пану Ющенку, який таким чином візьме під свій повний контроль виконавчу гілку влади.
Проте фракція партії регіонів наполягає на розгляді цього питання і наполягає саме у четвер. Сьогодні політичні сили не досягли згоди, але вимога партії регіонів категорична. Хоча не всі у фракції регіонів задоволені такою позицією. Пропоную послухати коментар депутата з фракції партії регіонів Тараса Чорновола.
Партія регіонів вирішила зіграти роль дуже жорсткого критика і президента, і уряду, і Юлії Тимошенко. Потім виборцям пояснити. Бачите, ми старалися їх відправити відставку, у нас тому там не вийшло. Сьогодні основні політичні групи партії регіонів вже були б цікаві не брати участь в голосуванні, в якому Тимошенко дістане для себе тільки додаткові підтвердження. Але вже тепер сам блок Тимошенко не дав можливості відступитися від цього, тому що отримати зайвий раз демонстрацію довіри в парламенті і посміятися над своїм основним керівником. Це теж не найгірший варіант.
Студія.
І ми продовжуємо розмову з київським кореспондентом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом. Дмитре, крім зміни уряду, останнім часом казали про те, що цього тижня будуть розглядати питання про ротацію деяких членів кабінету міністру. Які зараз плани на це?
Плани через те, що несподівано постало питання про довіру уряду, доволі невизначені. Зокрема, є такий нюанс, що половина міністрів належить до квоти фракції «Наша Україна» – «Народна самооборона». Але у фракції досі немає визначеної позиції щодо цього. Про це нам казав заступник голови фракції Тарас Тецьків. За його словами, спочатку має бути розглянуто питання довіри-недовіри уряду, але потім вони розглядатимуть питання кадрових ротацій. Наразі, каже, у них є певні думки, але він поки не готовий. І інші депутати з фракції також не готові говорити, кого вони пропонуватимуть.
Це був київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який нам розповідав про те, що ж варто очікувати від наступної сесії Верховної Ради. А зараз ваш голос на свободі, щоб поліпшити економічну ситуацію в Україні, варто відправити уряд Тимошенко у відставку. Так вже 40% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. Рівно стільки ж за кадрові зміни в цьому уряді, а кожен п'ятий вважає, що ніяких змін не потрібно. А ось думка киян.
Змінити парламент, уряд поки що ні. Тому що за январь Державний бюджет виконаний. Ну і я, як пенсіонер, отримую своєчасно пенсію.
Думаю, що навряд чи інший уряд у даній ситуації зможе краще зробити. Поміняйте уряд на Януковича, те ж саме буде, ви ще хуже.
Вимагає деяких перестановок в уряді. Ну, в першу чергу, тих, хто відповідає за економічний блок, в першу чергу, а також за соціальний.
Я думаю, що всіх не дають проєкт в відставку. Всіх, починає з прем'єр-міністра. А того ж вони неспроможні.
Я вважаю, що уряду відставку відправляти не треба, але толкові перестановки, які вже очевидно назріли, треба було б зробити.
Можливо, перестановки міністр фінансів і, можливо, міністр економіки. А взагалі тут справа не в кадрах. Перше, що всесвітня криза. Зараз весь світ страждає від цього. Ну, може, дуже розбестилися, привикли жити дуже шикарно, не по карману. Нічого страшного. Я так думаю, що якраз бідні люди постраждають менше всього, бо нам нема чого втрачати. Хай втрачають олігархи.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні водії великих вантажних машин розпочали п'ятиденний страйк. Понад 200 фур КАМАЗів і менш габаритних машин стоять при в'їзді до Львова. У всеукраїнському безстроковому протесті беруть участь не лише львівські водії, але й з Харкова, Києва, Запоріжжя, Рівного та інших українських міст. Якою є ситуація на цю хвилину на Львівщині, ми дізнаємося більше від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна, вітаю слухачів.
Чого домагаються водії і хто підтримує їхню акцію?
Зауважу, що ніч водії проведуть у своїх машинах на дорогах при в'їзді до Львова. Вони не перекрили рух транспорту, лише зайняли по смузі дві по обидва боки дороги. Акцію підтримує частина львівських таксистів. Перевізники заявляють, що зменшилося більше аніж на 50% перевезення і водночас удвічі подорожчало обслуговування транспорту загалом. Вантажоперевізники апелюють до усіх органів влади у Києві. Від жовтня вони не можуть сплачувати кредити, адже постійно змінюється курс долара, а запозичені гроші у банках купили автомобілі. Страйкери вимагають, щоб була збережена відсоткова ставка за валютним кредитом, відтермінувати сплату основного боргу за кредитами на півроку і щоб національна валюта щодо долара становила 7 гривень. Голова Асоціації вантажоперевізників Сергій Чепурний зазначив, що нині робота вантажоперевізників збиткова. Сам Сергій придбав 3 вантажні машини у кредит. Ось що він заявив Радіо Свобода.
Ситуація така, що почнуть забирати машини, почнуть забирати квартири. У мене 3 машини, які так само були взяті в кредит, і закладені такі ж в банк, закладена квартира моїх батьків, закладена земля своя. Ми лишаємося просто безробітні, без житла. Як то кажучи, знаєте, як у водіїв на машинах пишуть, голодний, злой, без дінь.
Також вантажоперевізники вимагають не ухвалювати законів, якими передбачено збільшення ставок податків і зборів із власників автотранспортних засобів. І ще зобов'язати виробників та реалізаторів нафтопродуктів продавати пальне за цінами, які були б згідно із цінами на світових ринках, і ухвалити на державному рівні мінімальні тарифи на вантажні перевезення Україною, щоби вони змінювалися відповідно до цін на пальне. Водії страйкуватимуть цілодобово 5 днів. Якщо ж до їхніх вимог не дослухаються центральні органи влади, то вони поїдуть у Київ і перекриють взагалі в'їзд у столицю. Студія.
Галина, чи представники влади спілкувалися сьогодні зі страйкарями?
Сьогодні ніхто не спілкувався, окрім у телефонній розмові пані Кужель сказала, що завтра вона, очевидно, приїде до Львова, а це представник Державного комітету підприємництва, і спілкуватиметься безпосередньо із вантажоперевізниками.
Це була львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, яка розповідала нам про страйк водіїв вантажівок, який розпочався сьогодні. І наша наступна тема – Росія після протестів. У Росії в суботу правоохоронці заарештували близько 40 осіб, які брали участь у протесті проти політики уряду. Учасники акції, яку провели в кількох російських містах, вимагали відставки уряду Володимира Путіна. Ось що, зокрема, заявив один з учасників протесту у Владивостоці.
Мы также протестуем, что нас лишили права избирать и быть избранными. Мы протестуем против репрессий, которые осуществляются против собственного народа.
Тим часом російські правоохоронці попередили про те, що вони будуть зупиняти акції протесту, на які не було раніше дан дозвіл. І зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Наскільки масово ми були ці акції протесту, які прокотилися в Росії минулими вихідними? Це були все-таки сотні тисяч осіб чи більше? Які є дані?
Дані досить різні. Вони розрізняються у правоохоронних органів, у самих організаторів. Однак фактом є те, що ці акції протесту вони відбулися у багатьох регіонах Російської Федерації і стали таким, я сказав, акцентом з точки зору розповсюдження соціального незадоволення по всій величезній території Росії.
Віталію, які висновки з цих акцій робить російська влада?
Російська влада давно вже зробила свій висновок. Вона намагається не висвітлювати акції протесту по офіційному телебаченню, а адміністрація президента за допомогою партії «Єдина Росія», яка, як відомо сьогодні, не керується самим прем'єр-міністром Володимиром Путіним, організує власні акції на підтримку дій уряду. Відомо, як ці акції відбуваються. Тих, хто не може уникнути, це державні службовці, це працівники установ, пов'язаних з державою, у порядку наказу вимагають виходити на мітинги на підтримку, підкреслюють, що люди в іншому разі будуть звільнені з роботи, і що це тест на випробування. Ми, а я сказав, один з організаторів таких урядових мітингів у розмові з одним із учасників, з яким я розмовляв, маємо тепер захистити нашу владу від оскаженілого натовпу. Якщо ви не вийдете на акцію на підтримку уряду, ви будете звільнені на протязі 24 годин. Ось реакція влади. Жорсткі примусові мітинги на підтримку Дмитра Медведя і Володимира Путіна. І ця жорсткість і цей примус будуть збільшуватися з кожним новим мітингом протесту проти урядових дій.
Віталію, і на сам кінець ще таке запитання. Відомо, що російська опозиція, як, мабуть, опозиція і в багатьох державах світу, роз'єднана. Як ви гадаєте, чи ця економічна криза, яка зараз загострюється і в світі, і в Росії, зокрема, може якось допомогти російським опозиціонерам об'єднатися і висувати єдині соціальні вимоги до уряду?
Насамперед треба сказати, що має з'явитися нова опозиція, тому що те, що зараз називають опозицією, те, що пов'язане з прізвищами Едуарда Лімонова, Гарі Каспарова та інших людей, які з'являються у повідомленнях новин у зв'язку з опозиційними мітингами, тими чи іншими, це очевидно маргінальна опозиція, яка ніколи не завоює авторитет у російського суспільства. Так що головне сьогодні це знайти реальних лідерів, які будуть сприймати опозиційну діяльність не як гру, не як якусь мітинговщину, а як серйозну реальну політику, пов'язану з необхідністю прибрати владу, а вже потім говорити про об'єднання опозиції. Поки що ж ми можемо сказати правду, що реальних опозиційних лідерів у Росії немає, і вони з'являться найближчим часом.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, який розповідав нам про те, які висновки робить російське керівництво і самі росіяни після акцій протесту.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Далі у випуску «Ліки від економічної кризи».
Активно жити, а не ховатися за спиною дуже дорогих психотерапевтів.
Регіональні вибори в Іраку. Чому це важливо для світу? Демографічні рекордсмени, за рахунок чого зростає народжуваність у кількох українських областях.
Добре, коли велика сім'я збирається на свята, і це просто щось неймовірне.
А зараз ще кілька слів про тему нашої наступної передачі «Вечірньої свободи». Чого чекати від чергової сесії Верховної Ради? Цю тему в нашій студії будуть дебатувати депутат Бютівець Остап Семерак та депутат регіонал Юрій Мірошниченко. Їх буде розпитувати на цій хвилі приблизно через 12 хвилин Роман Скрипін. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Економічна криза, про яку ми багато говорили на початку цієї передачі, природно погіршує психологічний стан людей. Але воно не призводить до різкого зростання кількості психічних захворювань. У цьому проявили одностайність із головним позаштатним психіатром Міністерства охорони здоров'я опитані Радіо Свобода фахівці з психіатрії. Вони наголошують, що пригніченість найкраще долається фізичною та інтелектуальною активністю. З психіатрами спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Як би нам важко не було, ми завжди маємо бачити світло в кінці тунелю і уперто рухатися до нього. Таким простим і універсальним є спосіб виживання в умовах кризи, який пропонують українські світила психіатрії. І відчувати страх, і сумніватися в собі, і бути пригніченим, втративши роботу – це нормальна реакція людини на кризову ситуацію. Ненормальним є лише бажання інших спекулювати на цих настроях, вважає головний позаштатний психіатр МОЗ України Ірина Пінчук. Вона стверджує, що некоректно говорити про збільшення внаслідок кризи кількості психічних захворювань, адже переважна більшість душевних хвороб є спадковими. Головний психіатр Києва професор В'ячеслав Мішиєв підтримує свою колегу.
Моментом силою, яка запускає психічний розлад, окремо взятий стрес, навіть такий значущий, як економічна та політична криза, не може бути. Здорова психіка може долати усі можливі стресові фактори. Інше питання, що прості поради «шукай роботу», «навчайся новому», «займись здоров'ям», «думай про високе» є дієвими лише для тих людей, які інтелектуально і психологічно готові сприйняти цю пораду.
Якщо ж людина не може самостійно подолати пригніченість, викликану тиском кризових обставин, головне, щоб вона зверталася за допомогою до фахівців, а не псевдоцілителів, наголошує професор Мішиєв. Але відомий психіатр та правозахисник Семен Глузман взагалі вважає, що найкращим душевним лікарем є труд.
По-перше, треба шукати можливість одержувати платню. Треба працювати, треба шукати іншу роботу, іншу професію освоювати. Треба активно жити, а не ховатися за спиною дуже дорогих психотерапевтів.
Семен Глузман також стверджує, що кількість хворих у психлікарнях справді не збільшилася. А про якісь тенденції поза психіатричними закладами та про зростання кількості суїцидів важко судити тому, що досі в Україні немає достовірної медичної статистики. Відтак, ця дражлива тема використовується для політичних спекуляцій. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це програма «Свобода сьогодні». Ми говоримо про головні події в Україні та світі. Поки офіційних даних про суботні регіональні вибори в Іраку ще немає, але неофіційно говорять про значні здобутки світської сили прем'єр-міністра держави і невдачу релігійних сил. Зі мною поруч в студії мій колега Сергій Дричук. Сергію, що нині відомо про результати іракських виборів? Ну, ті результати, які ми вже знаємо, точно.
Єдине, що наразі відомо офіційно і напевне, це те, що ці вибори до органів влади іракських провінцій взагалі відбулися. Хоча участь у них була рекордно низька за новітню історію Іраку, і про це оголошував голова Незалежної виборчої комісії Іраку Фарадж Аль-Хайдарі.
Кількість виборців із правом голосу – близько 14 мільйонів 900. Кількість виборців, які проголосували – 7,5 мільйонів. Явка виборців – приблизно 51%. Наприкінці цього тижня ми оголосимо попередні результати. Остаточні результати оголосять через 2-3 тижні.
Але неофіційно і без цифр усі говорять про одне й те саме, що значного успіху досяг альянс світського спрямування з назвою «Держава закону». Його створив прем'єр-міністр Нурі Аль-Малікі. І речник уряду Алі Ад-Дабах бачить це тепер ситуацію так.
Результати блоку прем'єр-міністра стали несподіванкою для багатьох. Гадаю, вони означають, що виникла нова сила, і то завдяки загальнонаціональним питанням, які вона порушила.
Сергію, чи є якісь регіональні особливості в цих виборах в Іраку?
Якщо говорити про регіональні особливості, то це якраз високі результати прем'єрового альянсу, там, де раніше були значні здобутки шиїцьких релігійних сил. А ще це висока участь у виборах сунітів. Наприклад, у столиці Багдаді, за першими оцінками, блок прем'єра міг набрати більше голосів, ніж сили радикального шиїцького релігійного діяча Моктади Ас-Садра. На півдні Іраку, в Басрі, околицях, так само несподівано блок прем'єра, як виглядає, виграв у Верховної Ісламської Іракської Ради. Це ще одна шиїцька ісламістська сила. І там, де живуть сунніти, так само вони цього року масово пішли на вибори. Хоча на виборах 2005 року вони їх бойкотували. Нагадаю, що сунніти – це меншість в Іраку, але за часів режиму Саддама Хусейна саме їхні представники були у владі країни. А після скинення режиму втратили свій вплив, і від таким чином вони проти цього протестували. Цього разу аж довелося продовжити час голосування у сунітських місцевостях, така була там висока явка.
Сергію, а як реагує світ на вибори в Іраку? Чому вони важливі для міжнародної спільноти?
Перші реакції надійшли з Заходу, і там вибори розцінюють як успіх. Наприклад, у Франції особливо високу оцінку викликала якраз участь сунітів. Велика Британія відзначила, що іракці пішли на вибори і попри залякування з боку деяких політичних сил. А в США ці вибори назвали важливим кроком вперед до демократії. І президент США Барак Обама, крім цього вітання, зробив на телебаченні ще одне оголошення. Він очікує, що істотна, за його словами, кількість зі 140 тисяч американських військовослужбовців, які нині перебувають Іраку, повернеться додому протягом року. За його словами, тепер існує можливість передати самим іракцям більше відповідальності за безпеку в їхній країні.
Про вибори в Іраку ми чули від Сергія Драчука. Тим часом за подіями в Іраку, також в Іраку, перепрошую, також стежить Конгрес Сполучених Штатів, який створив спеціальну федеральну комісію з представників обох партій, яка буде розслідувати звинувачення в зловживаннях і корупції при укладанні урядових контрактів для цих операцій.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І на сам кінець програми «Свобода сьогодні» – добра новина. У трьох українських регіонах – у Києві, на Закарпатті і в Рівненській області – у минулому році народжуваність перевищила смертність. Так кажуть у Міністерстві юстиції. За рахунок чого ж Західна Україна та столиця стали демографічними рекордсменами? Це знає Надія Шостюк.
Третій рік поспіль Закарпаття має плюсовий приріст населення. На думку місцевої влади та лікарів, суттєво сприяють цьому підвищені соціальні виплати при народженні дитини та покращення медичного обслуговування. Щоправда, стверджують соціологи, є ще й інші чинники. Про них знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Велика родина – приклад від матері до дочки. Таким принципом керується чимало закарпатців, тому і народжуваність зростає з року в рік. Самі жителі області розповідають, соціальні допомоги при народженні дітей ніколи не є основним чинником. Переважно головну роль відіграє благополучна у всіх відношеннях атмосфера в сім'ї, каже мати чотирьох дітей Евеліна Грицак.
Оскільки я з багатодітної сім'ї, і мій чоловік так само має велику сім'ю. Добре, коли велика сім'я збирається на свята, і це просто щось неймовірне.
Соціологи кажуть, традиційність та спадкоємність моральних і духовних цінностей – це якраз один із тих факторів, що спонукає мати великі родини. До цього можна додати релігійну причину зростання народжуваності. Практично усе населення Закарпатської області глибоко віруюче. І про те, аби зробити аборт чи розлучитися, багато хто навіть подумати не може. До того ж, крім православної та католицької церкви, у Закарпатті сильні новітні релігійні течії, у яких навіть неприпустимим є використання контрацептивних засобів. У Закарпатті, яке ніколи не мало потужності, кожних промислових підприємств, заводів чи подібного, багатодітна родина була запорукою і матеріального благополуччя. Бебі-бум призвів до того, що за останні три роки у всіх дитячих садочках області відчувається дефіцит вільних місць. Якщо ще у 2001 році дошкільні заклади відвідували всього 21 тисячі діток, то вже торік ця цифра перевищила 30,5 тисяч вихованців. Нині в Закарпатській області понад 15 тисяч багатодітних сімей. Такою кількістю великих родин, кажуть у статистиці, далеко не всі більше за населенням регіону України можуть похвалитися.
На Рівненщині майже на тисячу осіб народилося більше, ніж померло торік. Що стосується народжуваності, то область традиційно не пасе задніх. Чому саме тут спостерігається демографічний позитив, з'ясовувала рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Природний приріст населення на Рівненщині всупереч загальноукраїнським тенденціям завжди був позитивним. Виручали північні райони. У Дубровицькому, Рокитнівському, Володимирецькому, Зарічненському районах найбільше багатодітних. За минулий рік у порівнянні з 2007 роком на Рівненщині народилося на 1300 більше дітей. Лише у Рівному нині мешкає близько 800 багатодітних сімей. Нині, як зауважила заступник начальника управління охорони здоров'я Марія Домановська, показники у північних та південних районах вирівнюються.
В цьому році значно знизився показник так званої малюкової смертності або смертності дітей до року.
Велику роль у прагненні рівнян мати більше дітей відіграли соціальні виплати, каже Марія Домановська. Тим часом народознавець Марія Немиро вважає, подібна демографічна поведінка рівнян продиктована історичною пам'яттю.
Дитина вважається даром Божим. І нещаслива та сім'я, яка не має дітей. От згадайте всі наші казки, бо чоловік і жінки не було дітей. Сім'я вважалася неповною.
А більше про причини зростання народжуваності у Києві читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Біля мікрофона працює я, Роман Скрипін. Вітаю вас. І сьогодні ми говоримо про таке, чого чекати від чергової сесії Верховної Ради. Йдеться насамперед про можливу долю, розгляд у Верховній Раді, долі уряду Тимошенко. Відставка або, що скажуть депутати, довіра або недовіра до уряду. Ясно, що недовіра тягне за собою відставку. Про це будемо говорити з Остапом Семерафом, депутатом від БЮТ, та Юрієм Мірошніченком. Він депутат від партії регіонів, нагадую. Ну, а зараз новини в укладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Спершу деякі заголовки новин. Віктор Янукович готовий очолити уряд. Володимир Литвин каже, що відповідає за все і пропонує його четвертувати. Знову черевиком запустили в лідера чужої держави. А зараз деталі про це та інше. Лідер партії регіонів Віктор Янукович готовий стати прем'єр-міністром в разі, якщо парламент висловить недовіру нинішньому складу урядові. У нас є відповідна програма. Ми готові брати на себе відповідальність за стан справ в країні, створити потужну команду, яка виконує цю антикризову програму, сказав Янукович, наголосивши.
Сидіти в Верховній Раді, як кажуть, надути щоки і не вирішувати загальні питання, я скажу, для мене, наприклад, мало честі. Мені вже соромно там сидіти.
При цьому, за словами Віктора Януковича, новий уряд може бути створений тільки після того, як у Верховній Раді сформується нова коаліція. Бо якщо її не буде, то треба буде провести негайно дострокові парламентські вибори. Крім того, лідер партії регіонів відкинув можливість входження представників його політичної сили до нинішнього уряду. Володимир Литвин каже, що відповідає за все і пропонує його четвертувати. Про це голова Верховної Ради сказав сьогодні на Погоджувальній Раді парламенту, дискутуючи, власне, із представниками від фракції партії регіонів, які наполягали на звіті уряду в парламенті в четвер, 5 лютого. За словами Володимира Литвина, в ситуації, коли Верховна Рада почала працювати, хтось втрачає свідомість і хоче продовжити реалізацію сценарію щодо блокування і розвалу роботи Верховної Ради. Він наголосив, що це не вийде. На запитання лідера партії регіонів Януковича, а хто відповідає за це, Володимир Литвин відреагував ось так.
Я відповідаю за все. Розстріляєте мене, виведете і розстріляєте. Уже зайнялися тим, що як тільки починає робота Верховна Рада працювати, все вже починають зразу піднімати. Я буду відповідати. Одного мене четвертуєте всі разом.
Володимир Литвин заявляє, що в нинішній ситуації дострокові парламентські вибори неможливі. До міжнародних подій Папа Римський привітав нового патріарха Російської православної церкви. У посланні Бенедикта XVI, яке він надіслав патріархові Кирилові сьогодні, наступного, власне, дня після входження останнього на посаду, висловлюється надії на ближчу співпрацю між церквами в інтересах захисту спільних цінностей християн. Відносини між цими двома церквами були ускладнені, зокрема, через звинувачення Російської православної церкви в тому, що Ватикан намагається навернути росіян у католицьку віру. Ватикан ці звинувачення відкидає. А також через суперечки про власність і вплив обох церков в Україні, де і православна, і католицька церкви мають численні громади. НАТО закликає Киргизстан не закривати військову базу США. Спеціальний представник НАТО Роберт Сімонс заявив, виступаючи у Бішкеку, що при можливому рішенні керівництва Киргизстану закрити американську базу на литовищі Манас, яку використовують для відправлення поставок силам НАТО в Афганістані, альянсові би довелося про це пожалкувати.
Звичайно, якщо ми не зможемо користуватися аеропортом Манас, виникнуть труднощі з постачанням наших сил в Афганістані, і ми будемо про це жалкувати. Але, як я вже казав, йдеться тільки про пункт постачання. Це не військово-повітряна база в суто військовому сенсі.
Зазначив Роберт Сімонс. Протягом останніх місяців у Киргизстані пройшла низка демонстрацій із закликом закрити базу у Манасі. США розширили список іноземних компаній, на які накладено санкції. Йдеться про 9 компаній з Китаю, Ірану та Північної Кореї, які займаються експортом зброї. Нинішні санкції, про які оголосив Державний департамент США сьогодні, є першими, які запроваджує нова адміністрація США. І ще одна вістка. Знову черевиком запустили в лідера чужої держави. Інцидент стався у Великій Британії сьогодні під час виступу в Кембриджському університеті голови уряду Китаю Вен Цзябао. Черевик, який кинув один із слухачів університету, приземлився десь за метр від китайського прем'єра. Студента, який назвав Вен Цзябао диктатором, охоронці вивели зі зали. У грудні отримав широкий розголос вчинок іракського журналіста, який під час візиту тодішнього президента США Джорджа Буша до Багдада кинув у нього 2 черевики. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклик новин. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо про таке, чого чекати від чергової сесії Верховної Ради. Ну і перед тим, як ми практично приготували програму, стало відомо про те, що невідомо достеменно, чи на порядку денному стоятиме питання довіри до діяльності уряду. Про це сказав віце-спікер Микола Томенко. Я можу цитувати УНЯН, але ліпше запитаю наших гостей, якими є Остап Семерак, депутат від БЮТ, та Юрій Мірошниченко, депутат від Партії регіонів. Що ви знаєте на цей момент стосовно розгляду або не розгляду завтра у Верховній Раді питання довіри або недовіри до уряду, який очолює Юлія Тимошенко? Та прошу, не має значення, хто перший.
Наскільки мені відомо, завтра на порядку денному справді не стоїть розгляд питання про довіру чи недовіру уряду, саме голосування з цього питання. Наскільки я оцінюю ситуацію, Партія регіонів як ініціатор такого питання на завершенні минулої сесії дуже поспішала і зрозуміло, що це мав бути такий швидкий напад, який неважливо, чи закінчувався перемогою, чи не перемогою, шанс подальшого нападу залишався, чи точніше відкривався з відкриттям нової сесії. Тепер, коли ми завтра відкриємо нову сесію, можливість постановки такого питання є раз на сесію. І зрозуміло, зробити постріл холостий наші колеги з Партії регіонів, очевидно, не хочуть, тому, наскільки мені відомо, з ініціативи керівництво Партії регіонів сьогодні це питання перенесено на четвер, можливо, для того, аби провести якісь переговори з іншими фракціями. Хоча, як на мене, виглядає ситуація наступним чином, що якщо є нова коаліція, тоді є все зрозуміло, новий уряд. А якщо це є відповідальність уряду без формування нової коаліції, а додавання якихось політичних балів собі і все, то якби сенсу в цих діях немає, можливо, мій колега розкрутить тему.
Зараз я перед тим, як йому передати слово, хотів би вас запитати, чи ви впевнені, що завтра відкриється четверта сесія?
Ну, хотілося б вірити, що Конституція України буде виконуватися, адже там чітко написано, перший вівторок лютого відкривається чергова сесія, і підстав особливих, щоб її не відкрити, напевно, немає.
Ну, ваш однопартійці, віце-спікер Микола Томенко, говорить про те, що фракція Партії регіонів прекрасно розуміє, що на сьогодні немає достатньої кількості голосів за відставку уряду, і тому шукає можливість спільно з командою президента зробити все, аби четверта сесія Верховної Ради взагалі не відкрилася, щоб через 30 днів дати можливість президенту повернутися до теми дострокових виборів.
Ну, правильно, він говорить про їхнє бажання, але не про підстави.
Ну, я це зараз хотів би адресувати до Юрія Мірошниченка.
Я дякую і думаю, що ми дійсно спробуємо проаналізувати, що на нас очікує на наступному тижні. Ну, по-перше, ми готуємось іти до сесійної зали, ми готуємось працювати. Можливо, я навіть завтра буду доповідати один з своїх законопроєктів. Але дійсно, те, що хвилює Партію регіонів, це не персона Юлії Тимошенко або Віктора Ющенка. Насправді дуже важливо, щоб політики були чесними. Вони дуже багато говорили про відповідальність, готовність її взяти на себе, але в який спосіб реалізується ця відповідальність? Через звіт. А звіт потрібен для того, щоб ми знали правду в першу чергу, що коїться, що планується урядом, на що має сподіватися кожен українець. І в першу чергу саме ці питання мають бути підставою для того, щоб дати слово голові уряду. І, власне, на наше переконання, що там планів ніяких немає, саме тому ми говоримо про можливу відставку. І друге питання, не менш важливе, хто є хто, чи є коаліція. Чи візьмуть комуністи того політичного хабаря у вигляді посади першого віцеспікера?
З вашого дозволу. І
чи війдуть вони де-факто до цієї коаліції?
Про це сьогодні трохи згодом. Я запитував, чи будуть розглядати завтра питання відставки або не відставки Тимошенко, ну, тобто уряду.
Який Партія регіонів ставила це питання.
Не зняли з порядку? На четверний
перенос. Але Погоджувальна рада не проголосувала за це, тому немає в порядку денному на даний момент цього питання. Ми спробуємо завтра зранку ще його озвучити, але рішення рада приймає, як ви знаєте, шляхом голосування.
Але сесія відкриється четверта.
Я думаю, що так.
Зрозуміло. Від ненависті до любові і назад навіть не крок. Це доводять перманентні політичні опоненти та союзники Партії регіонів та блок Юлії Тимошенко. Якщо парламент збереться завтра на засідання, то цілком можливим буде розгляд питання вотуму довіри до уряду. Так, питання не виносяться на голосування. Такі питання не виносяться на голосування з пантелику і ретельно прораховують заздалегідь. Але що цікаво, про необхідність розгляду цього питання у парламенті одночасно заговорили як з боку парламентської опозиції, так і з боку уряду. Це ва-банк або гра на випередження? Чи знову може статися так, що від ненависті до любові тільки руку простягни? Чого очікувати? Про це з гостями програми, а всю історію непростих взаємин далі розповість Олексій Сімаков.
Доля уряду Юлії Тимошенко, можливо, вирішиться завтра. Це вже друга спроба Партії регіонів відправити опонентів у відставку. Чергова сесія Верховної Ради почнеться з довіри або недовіри уряду. Так вирішило керівництво парламенту сьогодні на Погоджувальній Раді. Відставку Тимошенко підтримують регіонали та пропрезидентська частина НУНСу, в основному група від Єдиного Центру. Головна інтрига – як голосуватимуть комуністи. Минулої сесії вони неодноразово голосували в унісон з коаліцією. Без них більшість автоматично перетворюється на меншість. Це їх критикують регіонали. Мовляв, визначайтеся, ви в коаліції чи в опозиції. Відповідь не забрилася від БЮТ. Там комуністів призначили справжньою опозицією. Про це заявив заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем'якін. БЮТ також пропонує обміняти віцеспікера Олександра Лавриновича на комуніста Адама Мартинюка. Таку рокіровку Партія регіонів оцінює як підкуп лояльності компартії до уряду Тимошенко, зокрема під час завтрашнього голосування. Самі комуністи готові відправити Тимошенко у відставку, але разом з президентом Віктором Ющенком. Тобто її одну вони не чіпатимуть. Лише з президентом, говорить депутат від фракції комуністичної партії Олександр Голуб.
Я не думаю, що завтра постане це питання. Якщо спочатку буде проголосовані питання щодо імпічменту президенту, або це питання будуть поставлені в пакеті, тоді, звичайно, будемо. Тобто відповідати має і президент, і уряд. Якщо ні, за цих умов в тій ситуації буде виходити, що ми будемо підігрувати Ющенко. Звичайно, за цих умов ми не зможемо підтримати таку ініціативу.
Одночасно відставку і Тимошенко, і Ющенка регіони комуністам не запропонують. Проте визнають, що доля уряду зараз залежить лише від компартії. Певнений депутат від фракції Партії регіонів Вадим Колісніченко.
Президент не відповідає за діяльність уряду. Не в Ющенко сьогодні справа. Сьогодні справа в уряді. Якщо комуністи будуть голосувати за довіру уряду пані Тимошенко, яким чином вони підкреслюють, що вони вже рік працюють на уряд Тимошенко, без підтримки комуністів уряд Тимошенко відставку відправити неможливо.
Партія регіонів вже давно жодає відставки уряду Тимошенко, у разі чого її лідер Віктор Янукович готовий стати новим старим прем'єром. А якщо нової коаліції не буде, регіонали бачать єдиний вихід у дострокових виборах. Для цього вони або складуть 150 мандатів, або затягнуть початок роботи Ради на 30 днів. Однак у проблемному бюджеті 2009 року дострокові вибори не передбачені.
Продовжуємо говорити про те, чого чекати від чергової сесії Верховної Ради. Нагадаю, матеріал писався до того, як стало відомо про можливе, скажімо, можливе не розгляд Верховною Радою завтра питання про відставку, але говорять про четвер, як про реальний день. Партія регіонів відтермінувала для того, щоб підготуватися до голосування?
Ні, Романе, Партія регіонів нічого не відтерміновувала. Партія регіонів насправді опозиція, і треба про це не забувати. Я ще раз кажу, це не питання персоналій. Це питання розвитку демократії. І якщо влада неефективна, якщо певні ознаки кризи у нас не, скажімо так, не долаються, то ми просто зобов'язані ставити питання про відповідальність, про звіт уряду. І уряд має або отримати вотум довіри і легітимно в подальшому працювати, або він має піти. Так працює в демократичній країні будь-який уряд. Якщо ми говоримо про розвиток демократії, а саме це партія регіонів має на увазі, то тут не йдеться про якісь особисті зиски, там, чи Януковича обійняти посаду прем'єра, чи партії регіонів стати правлячою політичною силою. Адже сьогодні, напевно, виходячи з прагматичної логіки, ніхто би не хотів перейняти цю небезпечну естафету напередодні президентських виборів. Тому я думаю, що тут треба дивитися глибше. І ця глибина визначається особистим, внутрішнім і розумінням, що є демократія і що є метою діяльності кожної політичної сили. І з іншого боку, це здатністю в таких скрутних умовах перейняти естафету відповідальності і нести, як кажуть, перед президентськими виборами оцю нелегку ношу.
Давайте подивимося глибше, тому що якщо говорити про просто постановку питання про довіру або недовіру уряду, можна дістати і, можливо, і більшість голосів у Верховній Раді. Можливо. Але треба дивитися на крок вперед. Це значить, що якщо буде уряд відправлений у відставку, треба формувати нову коаліцію, яка сформує інший уряд. Чи є в партії регіонів такий план, прорахований план, в який спосіб можна вийти із ситуації без дострокових виборів? Чи ви дивитеся на ситуацію лише через дострокові вибори, коли уряд виконуватиме обов'язки, а країна готуватиметься до дострокових виборів під час економічної і політичної кризи,
ні,
яка є перманентною?
Цей сценарій для нас не є бажаним.
Тоді якийсь сценарій?
В першу чергу, і як, власне, нам багато разів говорять, а де ви наберете необхідну кількість для створення нової коаліції? Я скажу таким чином. У нас немає упередженості і дебюту. У нас є негативна оцінка їхньої урядової команди. Що ми пропонуємо? Що б могло дати нам можливість створити нову коаліцію? Перше – це план дій. От той план дій, який, на наш погляд, не запропонував уряд Тимошенко. В вигляді програми урядової, чи в вигляді антикризових заходів системних і зрозумілих для всіх громадян, з тим, щоб ми знали, на що розраховувати. І по валютному курсу, і по тенденціях економічних, і по формуванню внутрішнього попиту, і так далі, і так далі. Не будемо зараз говорити про ці складні речі в ефірі, тому що він обмежений. І коли буде програма, ми абсолютно відкриті, ми навіть готові її разом готувати. І довкола цієї програми можна буде формувати команду, яка піде працювати в уряд. Довкола цієї програми можна буде говорити про формування нової коаліції. І я не виключаю теоретично, що і бют буде в цій команді.
О,
я не виключаю теоретично. Але попереду все ж таки буде мета. Будуть зрозумілі перспективи, і тоді ми зможемо аналізувати і кадровий потенціал кожної з політичних сил з одного боку, а з іншого боку, якщо це будуть ліберальні певні кроки, або навпаки, більш ліві кроки, то буде визначатися кожна політична сила. Якщо ми консерватори і більш правіші по спектру, то, можливо, ми утримаємось, або утримається бют. Кожен визначиться в цій системі координат. Зараз немає системи координат. Зараз іде все на рівні особистих відносин, торгів посадами і, якщо хочете, політичного хабарництва. Оце неприйнятно в умовах кризи.
Ви лексику президента перейняли. Політичне хабарництво і політичне
хабарництво. А ви знаєте, вони нам запропонували оцінювати дії певних політиків через логіку, ну,
тобто,
такого припущень.
В парламенті, в парламенті, я так розумію, цей термін політична корупція або політичне хабарництво, він набрав все ж таки певного, він самодостатній,
ну,
і всі визнали всі стандарти, що називається політичним хабарництвом або політичною корупцією. Тобто всі розуміють, про що говорять. Тобто торгівля посадами – це є політична корупція. Добре, що всі визнають тепер.
Ні-ні. От коли... Чому ми критикуємо комуністів? Я перепрошую.
Давайте
я думаю,
вашому
я буду
опоненту.
Мовчати. Секундочку. От коли ти йдеш в коаліцію і отримуєш посаду, це чесно. Якщо комуністи готові увійти до коаліції і працювати, ми не будемо заперечувати.
Але коли ти береш посади, а при цьому ручки вмиваєш, і будь-яку хвилину починаєш торгуватися, це нечесно. І по відношенню, до речі, і до б'ють.
Давайте пригадаємо, як в уряді Януковича працювали міністри наші українці без створення коаліції. Той самий Гриценко,
Павленко.
Павленко і Луценко.
А це був предмет публічних домовленостей, коли президент...
А от коаліції ж не було у вас.
З ними не було.
Бачите, я хочу, щоб ваш опонент відповів зараз на оці ось питання. Що, як це розуміти, все, що відбувається? От пан Мірошниченко вже згадав про можливу коаліцію з БЮТ. Ну, треба
ні,
бути
я
дурним,
її не виключив, отак будемо точніше.
Або пан Мірошниченко не виключив. Це треба бути зовсім дурним, щоб її виключати як взагалі можливий варіант. Але наскільки етично було БЮТ визначати опозицію комуністів та у такий спосіб пропонувати їм посаду віце-спікера для Адама Мартинюка?
Я думаю, що оцінка, яку зробив Томенко, ви про неї, очевидно, говорите, не Томенко, а Кожем'якін.
Кожем'якін. Він сказав, що справжня опозиція – це комуністи. І ось тому комуністам має належати посада віце-спікера. А пан Ларинович хай йде і займається депутатською роботою.
Ми, Миколі, завтра зробимо зауваження, може... як це він так виключив нас з опозиції.
Я думаю, що представник нашої фракції зробив таку... якби оціночну характеристику, виходячи з тих заяв, які роблять в тому числі комуністи. З тим можна погоджуватись, можна не погоджуватися, але насправді фракція комуністів іноді голосує разом з нами, і іноді не голосує разом з нами. І те, що вони не є в коаліції, це однозначно. Чи вони є в опозиції, можливо, тут є предмет більш глибшого аналізу, але я думаю, що Кожем'якін мав на це право говорити. Більше того, мені імпонує якби ця характеристика, яку він озвучив стосовно Лавриновича. Але я думаю, що, можливо, тут не є предмет в нас розмови, там, хто про що, кого як сказав. Я більше хотів запанувати те, що Юра говорив переді мною, коли... говорив про їхній план дій. Якщо дозволите, я би...
Плану дій ми не почули. Він сказав, що треба об'єднуватися довкола програми.
От про що йде мова? Що програма насправді відсутня. І я би хотів якби сказати, є, що є мені програма. Здається, що Юра трошки злукавив. Насправді, з моєї точки зору, ситуація є достатньо проста. Що є група в парламенті, яка називається «Партія регіонів», вони пробують грати роль опозиції. Вони, звичайно, хотіли би перейти зі стану опозиції в стан влади, але, на жаль, їм не вистачає для цього голосів. І ті схеми, які пропонуються, чи ними беруться на озброєння, не ведуть до позитиву. Натомість, я маю на увазі там формування коаліції, чи то з БЮТом, чи то з нашою Україною, чи то ще з кимось. Ці схеми не відбуваються. Більше того, що коли партія регіонів говорить про план виходу з ситуації, мені якби дуже сподобалася реакція партії регіонів на публікацію в інтернеті листа чи записки Пинзеника. З моєї точки зору, що це було дуже показово, коли партія регіонів не хотіла запропонувати альтернативний вихід, скажімо, з критичної ситуації, а почала розбиратися, а чи правда це, чи він писав, чи не писав, а хто це розповсюдив, а давайте створимо тимчасову спеціальну комісію. Тобто конструктиву підсвідомо я не помітив в цій ситуації, і, можливо, якраз це є така черга світогляду фракції партії регіонів в сучасному парламенті, що немає в них альтернатив, вони не бачать, як виходити з цієї кризи, тому не можуть нічого запропонувати. І навіть ті законопроекти, які партія регіонів внесла на чолі з Януковичем, антикризові, ну...
Дозвольте. Насправді, якщо сказати про кризу, то...
Ми сказали, нема плану, я хотів би відреагувати.
Так, ну, зараз. Навіть Сорос в Давосі, там, зі свідчень публікації на «Українській правді», сказав в приватних розмовах про те, що ніхто не знає, що робити. Ну, під час цієї кризи, тому що світ з тим не стикався. А якщо посилатися на вітчизняних авторитетів економічних, ну, до таких може належати, в тому числі і Петро Порошенко, то він сказав, що Україна подібного не переживала. Дійсно, ніхто не знає, як лікувати цю хворобу, яку на сьогодні має Україна і весь світ, криза. Але він це порівняв зі СНІДом.
Але є одна правда, що не потрібно поборювати один одного, потрібно всім сісти і зробити справді круглий стіл.
Ну тепер докладніше про всім сісти. Ну, я маю на увазі в доброму розумінні. Тобто ви про круглий стіл, тобто ви говорите про надшироку коаліцію.
Ні, я не говорю про коаліцію, я говорю
чому
про...
Чому тоді ні? А що їм який хоча, сенс сідати з вами за один стіл, щоб обговорювати?
Хоча Юлія Тимошенко заявляла в кінці минулого року, що я відкрита до широкої
так
коаліції.
Так ви не проти
всіх
того, щоб партія регіонів утворила з вами коаліцію?
Я особисто проти.
Ви особисто проти. Але ж ви кажете, що всі мають сісти за один стіл.
Воно не виключає один одного.
А що означатиме, якщо комуністи не проголосують за відставку уряду?
Це означатиме, що уряд буде далі працювати.
Ні, що означає це в розумінні, яка доля комуністів, вони ж не в коаліції. А опозицію, партію регіонів ви визнавати так, щоб дуже не хочете. Навіть з ваших вуст пролунало, що їм там незручно, вони хочуть у владу, назвати їх опозицією важко. Це щось на підкилимні ігри дуже схоже.
Ні, воно не схоже на підкилимні ігри. Я не хотів би, щоб ви об'єднували мою позицію з позицією, скажімо, лідера нашого, котра сказала, що вона готова була би запропонувати всім фракціям створити коаліцію.
Ну от.
Я вважаю, що...
Проголосують вотом недовіри, утворять нову коаліцію з усіх фракцій. Хто буде прем'єр, це питання другорядне. Пан Мірошніченко сказав, що бути прем'єром зараз справа невдячна. Хоча вони хочуть відставки, і Янукович сказав, що він готовий бути прем'єром. Взятися
ну,
за невдячну справу.
Азаров в п'ятницю в ефірі сказав, що не готовий працювати в уряді в будь-якій позиції тепер.
Ну так як це розуміти?
Я думаю, що розуміти все дуже просто, що є уряд, і він буде працювати до наступних виборів.
Ну, дивіться, ваш колега Олег Медведєв, це сайт Говрет, публікує статтю з заголовком, що відставки уряду не буде. І тут пан Медведєв говорить, що це як в українському анекдоті. Знаєте, там не до жену так зігріюся, про півня і курку. Та? Ну і пан Луценко, політолог, директор GMT Group, висловлює думку, що не буде відставки уряду, як і Костянтин Бондаренко, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна. Збирали думки і дійшли висновку, що відставки не буде. Так партія регіонів просто так потрусити грушку ця прийшла от Верховну Раду. Я маю на увазі уряд. Знову результат буде негативний, там можливе голосування. Це значить, що уряд працюватиме до осені безкарно, тобто ніхто його відставку не відправлятиме більше.
Пане Романе, от я особисто вважаю, що ви один з найглибших аналітиків, які працюють в ефірі. І прямому ефірі. Коли
дякую,
ви працювали на п'ятому каналі і зараз, я з задоволенням завжди вас слухаю. Але дуже би не хотілося нам вести дискусію на рівні, знаєте, дурень сам дурень.
Ні. Я
тобто
запитав
ми...
якраз про найширшу коаліцію. Ну чому? От, завтра
оце, оце важливе питання. Ми не гріємось і ми не тягнемо ковдру на себе. Я про це вже говорив. Йдеться не про інтереси Януковича чи партії регіонів як такої. Йдеться про роль, місію і обов'язок, якщо хочете, опозиції. Якщо влада не демонструє позитивної динаміки, опозиція зобов'язана ставити питання про те, щоб влада підтверджувала свою легітимність. Якщо йдеться про парламент, бо легітимність всенародна може бути визначена шляхом виборів, що ми і не виключаємо, хоча і не прагнемо цього. Якщо може бути ця легітимність підтверджена в парламенті шляхом прийняття публічної відповідальності, чому ми зараз і хочемо побачити, яка позиція комуністів? Не можна так сидіти в кущах, брати посади, мати якісь зиски, в тому числі і матеріальні, і нематеріальні, а нехай несе відповідальність за це Юлія Тимошенко, чи там Віктор Ющенко, чи Віктор Янукович. Це не чесно.
Так партія регіонів взагалі лишиться без, так би мовити, не при справах, тому що якщо Лавриновича поміняють на Мартинюка, то партія регіонів не матиме жодної посади. А ті, хто забирають, беруть якісь посади, наприклад, в уряді пані Кужель, їх виключають з партії. Або пані Богатирьова. Розумієте,
Романе,
так ще трошки, от вам запропонують посаду, ви там погодитеся, тому що криза, треба працювати, а вас оп, і виключили з партії. А хто ж лишиться в партії?
Пане Романе,
а комуністи, вони при своїх справах.
Пане Романе, а як би ви поставилися до тієї політичної сили, яку ви підтримали на виборах, а вона замість того, щоб мати певні принципи і певну позицію, і захищати ваші інтереси,
ви про які? Я
починає торгуватися Ну, я сподіваюся, що знайдеться така сила, яку ви зможете
підтримати. Дай Боже.
Як би ви до цього поставились? А вона починає торгуватися і продаватися за якісь посади. Я думаю, що це, знову ж таки, питання відповідальності не на словах, а на справі. Якщо ми заявилися як опозиція, шановні, спокус багато, звісно, кожна посада має певні зиски, в тому числі і матеріальні. І спокуси є звичайною партії регіонів. Але утриматись від тих спокус – це оздоровити саму партію всередині. І з іншого боку, бути зрозумілою для виборців. Тому що якщо ми йдемо в коаліцію, що ми не виключаємо, я вважаю, що це демагогія. Коли ми говоримо про давайте сідати разом, при цьому ми проти створювати з вами коаліцію, то як виходить? Ви голосуйте, а ми будемо тут керувати, а відповідальність будемо разом нести.
Ви вважаєте, відставка відбудеться уряду чи ні?
Я вважаю, що партія регіонів буде точно за це голосувати.
Точно за
а
це голосувати.
А все решта буде визначати
пане
наші колеги.
Сенарат, чи відбудеться відставка уряду Тимошенко?
Я думаю, що зараз відставки не відбудеться. І я думаю, що партія регіонів буде робити все, аби відтерміновувати це голосування, для того, щоб мати площадку для критики, яку вони хочуть використовувати.
Уряд. Зрозуміло. Дякую вам за ваші заяви. Подивимося, як буде завтра. Ви слухали «Вечірню свободу». І для вас провідаємо.